Κροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη 30. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα ακόμα είναι εδώ. Μάλιστα αύριο αναμένουμε τα χειρότερα. Πλούσια θεματολογία σήμερα με την δράση του ταξικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Πολλές εξελίξεις και από το εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν συντροφιά η Hawkwind, το σπουδαίο αυτό βρετανικό συγκρότημα, θα λέγαμε το κορυφαίο της space rock μουσικής σκηνής. Η Hawkwind, όπου σχηματίστηκαν το Νοέμβριο του 1969, είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. 34 άλμπουμς έχουν κυκλοφορήσει, τελευταίο μάλιστα τώρα το 2021, το Somnia. Εμείς ωστόσο έχουμε περάσει και ακούμε ήδη το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου του 1972. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. αφού πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από Hawkwind, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Τα πρώτα θέματα αφορούν την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε με την χθεσινή ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στην οποία μίλησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώντας μάλιστα σαφώς τους βιομηχανούς ότι τώρα θα πατήσουμε περισσότερο γκάζι ώστε οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις να γίνουν πράξη μια ώρα αρχίτερα, προκειμένου να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα, η μέγιστη στόχη δηλαδή του κεφαλαίου στη χώρα μας, που σπέβδει να υλοποιήσει φυσικά πρόθυμα η κυβέρνηση. Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα, καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία διαγράφονται εξαιρετικά θετικές, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πριν Αλέκτορ Λαλή σε τρεις, σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου συνεδρίασε υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, συζητήθηκαν τα εργαλεία για το μοίρασμα του ζεστού κρατικού και κοινοτικού χρήματος, το οποίο θα κατευθυνθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω του λεγόμενου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κυβέρνηση ετοιμάζει λοιπόν το νέο αναπτυξιακό νόμο. Ένα νόμο ο οποίος θα αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία και ο οποίος περιλαμβάνει 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων προς επιχειρηματικούς ομίλους. Μεταξύ συνεχίζει απτόητα το αντεργατικό και αντιλαϊκό της έργο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ύπουλο μάλιστα τρόπο, τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου ίδρυυσης των ικανοπαιδείων της Αττικής προβλέπει κυβερνητική τροπολογία, η οποία κατατέθηκε χθες σε παντελώς άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ενώ περιέχει πλήθος άρθρων που είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν είναι και μια διάταξη που παραδίδει τη διαχείριση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας στους ιδιώτες. Επίσης σήμερα Τετάρτη τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά». Ο ψευδεπίγραφος τίτλος είναι αυτός. διότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που ανάβει το πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και την παραπέρα κλιμάκωση της επίθεσης στο ασφαλιστικό. Ένα νόμο που θα θέσει στη λοταρία του χρηματιστηριακού τζόγου τις επικουρικές συντάξεις. Σύμφωνα δε με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης, η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 3η 13 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με δύο εργατικά ατυχήματα που είχαμε χθες Τρίτη. Το πρώτο σημειώθηκε στο χώρο χειρονομικής ταφής απορριμμάτων στη Μαυροράχη, όταν τράκτορας του Δήμου Θεσσαλονίκης, φορτωμένος με κοντέινερ, ανατράπηκε με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά. Και το δεύτερο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο αυτή τη φορά. Ένας άνδρας που εκτελούσε εργασίες σε σκαλοσιά σε υποκατασκευή κατάστημα καφέ στην περιοχή του Εύωσμου βρέθηκε στο κενό από ύψος 2 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ευτυχώς και αυτός ο εργαζόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Να παραμείνουμε όμως στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς η Ένωση Εμπορεπαλλήλων του νομού εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Καλό καλοκαίρι για τους μεγαλοεργοδότες, σύγχρονη σκλαβιά για τους εμπορεπαλλήλους», με αφορμή την απόφαση για ακόμα μία χρονιά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αποφασίσει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε όλη σχεδόν τη Χαλκιδική μέχρι και τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Και μιλάμε για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα. Σαν γνήσιος εκπρόσωπος των συμφερόντων αυτών λειτουργήσε η περιφέρεια, όπως καταγγέλει το σωματείο. Οι επόμενες τρεις δράσεις αφορούν την πρωτεύουσα, εδώ στην Αθήνα σημειώθηκαν. Θα ξεκινήσουμε από την συγκέντρωση του Υπουργείου Εσωτερικών σήμερα το μεσημέρι, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές των Δήμων, απαιτώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά. Στο πλευρό τους βέβαια εργαζόμενοι είχαν και το συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. το οποίο σχετικά το καταγγέλει ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις μεταφέρουν κομμάτια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους Δήμους, χωρίς όμως την ανάλογη κρατική χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπορευματοποίησή τους. Is this the reason deep in our mind? The secret lies with our tomorrow. In each of us is a hidden sorrow. What goes on once through the night? Beyond the realms of ancient light. Is this the reason deep in our Η δεύτερη παρέμβαση έγινε και αυτή μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας από μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Συνδικάτου Επισυντισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, απαιτώντας να πάρθουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του κλάδου, ειδικά όσον αφορά την αυριανή μέρα, αύριο Πέμπτη, που θα κορυφωθεί το κύμα καύσωνα στη χώρα, φτάνοντας σε θερμοκρασίες ακόμα και 44 βαθμών Κελσίου. Θα τα πούμε και αυτό πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε γιατί έχουμε με το όσον αφορά το συλλαλητήριο των αυτοαπασχολούμενων και μικρών ΕΒΕ. Μιλήσαμε σχετικά με τη συνάδελφο Ανθιπατσιώτη την προηγούμενη ώρα στην εκπομπή της ΟΦΣΑ, της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, που διοργανώνει λοιπόν το συλλαλητήριο σε περίπου 40 λεπτά από τώρα στην πλατεία Κάνικο στις 7 ώρα το απόγευμα, με το σύνθημα «Χρέη, απειλές, δουλειά τις Κυριακές, η επιστροφή στην κανονικότητα είναι Γολγοθάς». Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ διεκδικούν την ικανοποίηση μιας σειράς ασφαλιστικών, εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα έχουμε. Αύριο θα ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Αύριο Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο της πόλης θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμων του Νομού Λάρισας. Μάλιστα έχει προκηρυχθεί και απεργία στάση εργασίας από τις 12.30 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Διευκολυντική για τη συμμετοχή των συναδέλφων στην κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση που στρέφεται ενάντια στην προσπάθεια των δημοτικών αρχών να προχωρήσουν σε μια σειρά να προχωρήσουν στην εκχώρηση υπηρεσιών των Δήμων σε ιδιώτες και εργολάβους. Να παραμένουμε στη Λάρισα. Αύριο το βράδυ είναι προγραμματισμένη μια εκδήλωση, ανοιχτή συζήτηση με θέματα σωματεία μας, ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε μορφή βίας στις εργαζόμενες στον πολιτισμό. Την εκδήλωση οργανώνει το παράρτημα Λάρισας του Παλαιστινίου Μουσικού Συλλόγου. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στις 8.30 το βράδυ στο χώρο μπροστά από το Θεσσαλικό Θέατρο στον Μήλο του Παπά. Στο μεταξύ, σε αρχαιρεσίες, γενικές συνελεύσεις και συσκέψεις προχωρούν αυτό το διάστημα σωματεία, συνδικάτα και ενώσεις. Να ξεκινήσουμε από την Αθήνα, καθώς σήμερα είχαμε εκλογές στο Σύλλογο Εργαζομένων στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Συμμετέχουμε μαζικά, στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συσπήρωσης Εργαζομένων και ΘΕΑ που συμμετέχει στο ΠΑΜΕ. Τονίζεται στην ανακοίνωση των ταξικών δυνάμεων. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι μετά από πρόταση πολλών τοπικών εφορευτικών επιτροπών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας έχει αποφασίσει την παράταση των αρχαιρεσιών μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή. Σήμερα, Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 2 Ιουλίου, τις πρωινές ώρες οι κάλπες θα βρίσκονται στα εργοτάξια και στους χώρους δουλειάς. Ενώ αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, το απόγευμα, η κάλπη θα βρίσκεται στην έδρα του συνδικάτου, στην πλατεία Κάνιγκος, από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ, και τις ίδιες ώρες, ίδιες μέρες, ίδιες ώρες, Πέμπτη και Παρασκευή, το απόγευμα, οι κάλπες θα βρίσκονται επίσης και στα κατατόπους παραρτήματα του συνδικάτου. Από την Αθήνα να ανηφορήσουμε και πάλι στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Επισητιστικών Προϊόντων Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εκλογές έχουν ξεκινήσει από τις 28 Ιουνίου, προχθές δηλαδή Δευτέρα. Θα συνεχιστούν και αύριο 1, μεθαύριο 2, το Σάββατο 3, 1, 2, 3, 5 και 6 Ιουλίου τέλος πάντων, μην μπερδεύουμε με τις μέρες. Οι κάλπες θα βρίσκονται στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης αλλά και σε χώρες δουλειάς, σε Σύνδο και νομούς Χαλκιδικής, Κιλκής και Πιερίας. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Χίο, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκαν οι διήμερες αρχαιρεσίες που ξεκίνησαν χθες του Σωματείου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ ΙΚΑ Χίου. Η ψηφοφορία σήμερα ξεκίνησε στις 10 το πρωί και τελείωσε στις 2 το μεσημέρι. Από τη Χίο να πάμε στην Ετωλοκανανία και εκεί ξεκίνησαν σήμερα οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού. Θα διαρκέσουν μέχρι και την 3η 6 Ιουλίου. Και τέλος, να πάμε λίγο νοτιότερα από την Ετωλοκανανία στο νομό Ηλίας, στην Πελοπόννησο, όπου αύριο Πέμπτη ξεκινούν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Αμαλιάδας και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 3 Ιουλίου. Μουσική. αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε σε μια είδηση τώρα που αφορά τους μαθητές. Θα επιστρέψουμε στον νομό των Ακρανίας, διότι ανήλικοι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Αγρινίου σέρνονται κατηγορούμενοι στο εδόλιο, καθώς θα δικαστούν για τις καταλήψεις του Οκτωβρίου του 2020 στο πλαίσιο των μεγάλων μαθητικών κινητοποιήσεων του περασμένου Οκτώβρη σε όλη τη χώρα, όταν οι μαθητές απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την πανδημία στα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση κατόπιν αιτήματος της διεύθυνσης του σχολείου και πριν μερικούς μήνες ξεκίνησε σχετική προανακριτική διαδικασία, η οποία διακόπηκε αλλά επανενεργοποιήθηκε και κατέληξε στην απαγγελία κατηγοριών. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά την απαράδεκτη δίωξη των μαθητών του πρώτου γυμνασίου Αγρινίου. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εσωτερικό. Να ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Καθημερινά σχεδόν έχουμε μια τέτοια είδηση. Η σημαντικότερη πυρκαγιά είναι αυτή που ξέσπασε χθες το βράδυ στους κάτω ασίτες Ηρακλείου Κρήτης. Μάλιστα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της και την κατάσβεσή της. Επιχειρούσαν σήμερα το πρωί 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο τμήματων, 26 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και 2 ελικόπτερα. Σήμερα στις 8 το πρωί ήταν αυτή η είδηση. Αργότερα, περίπου στις πριν 2 ώρες, τέθηκε υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά, που κατέκαιγε χορτολιβαδική έκταση, να πούμε εδώ. Ενώ λίγο πριν τις 5 σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκε και άλλη πυρκαγιά, αυτή τη φορά στο νομό Κοζάνης, στην περιοχή Αυγερινός του Δήμου Βοΐου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν εκεί 49 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων του σώματος, ενώ ρήψη νερού πραγματοποιεί και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά στον Αυγερινό Κοζάνης είναι σε δασική έκταση. Τώρα τα νέα όσον αφορά τον καιρό και τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μιλάμε για σημαντική άνοδο που θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στη χώρα μας τις επόμενες 3 μέρες μέχρι και το Σάββατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αύριο Πέμπτη, που θα είναι η χειρότερη μέρα, αναμένονται οι θερμοκρασίες να φτάσουν ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά, συγκεκριμένα σε Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνει λόγο για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη. Στην πιο επικίνδυνη έτσι λίστα με νομούς και περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιάς περιλαμβάνεται η περιφέρεια Αττικής. η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησος. Μάλλον η μισή Πελοπόννησος, γιατί μιλάμε για τους νομούς Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας και Κορινθίας. Όπως επίσης και το νησί της Ρόδου. Σε ειδήσεις τώρα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, είχαμε τη συνάντηση σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη συνδρομή της Εκκλησίας στην πορεία των εμβολιασμών. Χρειάζεται η παρότρινση της Εκκλησίας ώστε να κάνουν οι καχύποπτοι αυτό το πρόσθετο βήμα, να τους πείσουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στην ατομική ευθύνη με τις παλινοδίες της και τις αντιφάσεις της, συντηρείται ο αναρθολογισμός. Ενώ όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας γνωστοποιήθηκε πως καταγράφηκαν στη χώρα 633 νέες μολύνσεις, 422.456 είναι τα κρούσματα συνολικά στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Καταγράφηκαν επίσης 11 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, φτάνοντας έτσι συνολικά τους 12.706. Ενώ οι διασωληνωμένοι έπεσαν κάτω από το όριο των 200, από το φράγμα των 200, είναι 196, έναντι 204 χθες. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το εσωτερικό. Πάμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε μια τραγική είδηση που αφορά το προσφυγικό και μετανασευτικό, καθώς τουλάχιστον 7 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφου σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από τον ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, 4 εκ των νεκρών είναι γυναίκες. Μάλιστα, μία από αυτές πρόκειται να γεννήσει σε λίγες εβδομάδες. Παράλληλα, πηγές από την ιταλική αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν ακόμη 9 αγνοούμενοι. Έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη έρευνες για να εξακριβωθούν οι λεπτομέρειες του τραγικού συμβάντος. πάμε τώρα μέχρι το Λίβανο, όπου έχουμε νέες λαϊκές δυναμικές, λαϊκές κινητοποιήσεις με αφορμή την πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων κατά 30% και περισσότερο, που έρχεται να σφίξει ακόμα περισσότερο τον κλοιό στα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας. Οι μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα συνοδεύουν την άρση των επιδοτήσεων που μέχρι τώρα διασφάλιζε η Κεντρική Τράπεζα στους εισαγωγείς καυσίμων, καλύπτοντας περίπου το 85% της αξίας των καυσίμων. Από τη Δευτέρα έχουν σημειωθεί πολλοί αποκλεισμοί δρόμων και άλλες διαμαρτυρίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από το Λίβανο να πάμε στο γειτονικό Ισραήλ, καθώς είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον Ναφτάλι Μπένετ. Συνομίλησαν για τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ, για το τριμερές επίσης σχήμα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ ο Πρωθυπουργός προσκάλεσε τον Ναφτάλι Μπένετ να επισκεφθεί την Αθήνα το επόμενο διάστημα. Και στην Τουρκία όμως χθες Τρίτη είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Επιβεβαιώθηκε η διατήρηση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Βελτίωση βλέπουν στην ατμόσφαιρα και μεταξύ τους σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στον εύξηνο πόντο να πάμε στη Μαύρη ή αλλιώς Μαύρη Θάλασσα, όπου είχαμε και νέο θερμό επεισόδιο, καθώς είναι σε εξέλιξη από τη μία πλευρά γιγάντια νατοϊκή άσκηση με την επωνυμία Sea Breeze 2021 και από την άλλη μεγάλη αντιεροπορική άσκηση που ξεκίνησε η Ρωσία στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Εχθές λοιπόν μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Ρωσίας σηκώθηκαν για να παρεμποδίσουν μια Ολλανδική αυτή τη φορά φρεγάτα να μπει στα χωρικά, στα ρωσικά χωρικά ύδατα. What do you think you can do now? Ενώ από την πλευρά του το Ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ρωσικά μαχητικά εξοπλισμένα με πυράβλους αέρος εδάφους παρενόχλησαν το Ολλανδικό πολεμικό πλοίο. The last thing you will feel is fear. Από τη Μαύρη Θάλασσα να πάμε στην Αφρική και στην Αιθιοπία, καθώς χθες οι δυνάμεις του απελευθερωτικού μετώπου του λαού του Τιγκράι μπήκαν στην πόλη Σύρε, ισχυροποιώντας την θέση τους, ενώ την ίδια ώρα ο Αιθιοπικός στρατός και η συμμαχία του υποχωρούν. Now our senses all disgusted. Μάλιστα σήμερα έγινε γνωστό πως οι δυνάμεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι, Τιγκράι είναι επαρχία στη Βόρεια Αιθιοπία, συνεχίζουν την προέλευσή τους, στην επαρχία αυτή της Αιθιοπίας. Ενώ να θυμίσουμε ότι και προχθές Δευτέρα είχαν ανακαταλάβει την πρωτεύουσα της επαρχίας Μεκέλε έπειτα από σχεδόν 8 μήνες συγκρούσεων με τον Ομοσπονδιακό Αιθιοπικό Στρατό. Να παραμείνουμε στην Αφρικανική Ήπειρο, να πάμε όμως στο νοτιότερο άκρο της, στη χώρα της Νότιας Αφρικής, όπου το Συνταγματικό Δικαστήριο έδωσε εντολή να φυλακιστεί ο πρώην πρόεδρος Τζέικομπ Ζούμα για 15 μήνες, γιατί επέδειξε ασέβεια προς το δικαστήριο επειδή δεν εμφανίστηκε νωρίτερα φέτος όταν κλητεύθηκε στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος της χώρας καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης, ενώ έχει διαταχθεί να παραδοθεί στην αστυνομία μέσα σε 5 ημέρες. Σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην πολιτεία της Φλόριντα και στη γνωστή υπόθεση με τη 12-όροφη πολυκατοικία που κατέρευσε ακόμα από άγνωστες συνθήκες, αλλά βέβαια όλα βοούν ότι πρόκειται για προδιαγραμμένο έγκλημα, καθώς εκθέσεις μηχανικών ήδη από το 2018 έλεγαν ότι υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην στατικότητα του κτηρίου, έπρεπε να γίνουν άμεσα εκτεταμένες επισκευές και δεν έγιναν. Ενώ ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων αναφέρει 12 νεκρούς και 149 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι τοπικές αρχές υποσχέθηκαν ότι θα διενεργηθεί ταχεία έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, ενώ αύριο αναμένεται στην περιοχή και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο γειτονικό Καναδά να πάμε τώρα, καθώς εκατοντάδες περιστατικά ευνηδίων θανάτων καταγράφονται στις επαρχίες που πλήττονται από τον πρωτοφανές κύμα καύσωνα, κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πολιτεία της Βρετανικής Κολομβίας και στην πόλη Λίτων το θερμόμετρο έφτασε τους 49,5 βαθμούς Κελσίου. Το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί ποτέ στον Καναδά ήταν 45 βαθμοί στο κύμα καύσωνα του 1937. <Το- οι αρχές, οι επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της πολιτείας της Βρετανικής Κολομβίας, ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχουν καταγραφεί 233 περιστατικά ευνίδιων θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, από θερμοπληξία βέβαια. Ενώ και στην πόλη του Βανκούβερ, που βρίσκεται στις ακτές του Ειρηνικού στο δυτικό τμήμα της χώρας, από την Παρασκευή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 134 ξαφνικοί θάνατοι. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του G20, όπου αναμένεται να βγουν και πάλι τα μαχαίρια όσον αφορά τα εμβόλια μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας και Ρωσίας, καθώς είναι σε εξέλιξη εδώ και πολύ καιρό σφοδρές αντιπαραθέσεις με φόντο τα εμβόλια, τα οποία αξιοποιούνται ως εργαλεία για την προώθηση ευρύτερων γεωστρατηγικών συμφερόντων. Να πάμε τώρα μέχρι τη Βραζιλία, όπου το δράμα των θυμάτων του κορονοϊού δεν έχει τέλος. Σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας, χιλιάδες παιδιά έχουν πεθάνει από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει βέβαια και η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, ο μαρασμός των παιδιατρικών κλινικών, η ανυπαρξία στις επαρχίες της χώρας. Επισήμως το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για 1122 παιδιά κάτω των 10 ετών που έχουν πεθάνει από την αρχή της πανδημίας. Όμως ανεξάρτητοι φορείς αναφέρουν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ελλιπή σε σύγκριση με τους θανάτους παιδιών και βρεφών. Το 2018 και το 2019 έχουν καταγραφεί επιπλέον σχεδόν 3.000 θάνατοι παιδιών και βρεφών. Από τη Βραζιλία αλλά πάμε στην Αυστραλία, όπου αυστηροποιούνται επιπλέον και περαιτέρω τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του στελέχους Δέλτα του κορονοϊού, της λεγόμενης συνδικής μετάλλαξης. Ήδη 4 μεγάλες πόλεις βρίσκονται υπό σκληρό lockdown, ενώ περίπου 1 στους 2 Αυστραλούς βρίσκεται περιορισμένο στο σπίτι του. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 ώρα ζωντανά το απόγευμα από το στούντιο εδώ του Web Radio του Πάμε. στο μικρόφωνο και στρίμψη των ήχων ήταν και σήμερα Δημήτρη της Ιάτρας, ενώ στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν η Βρετανή Hawkwind. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Do Re Mi Fa Sol La Ti Do του 1972. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.